ngoba kuyoshaya othwalo kumanje kusho ngoba sekhulo lethu manje kusho ngoba kuyoshaya othwalo kumanje angimbono ubaba wabantu.